วัสดีครับท่านกำลังรับฟังรายการ6 minute ดำเนินรายการโดยพงพันธ์ชุ่มใจสัปดาห์นี้เป็นการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนจากศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ได้1,200,000คะแนนขณะที่คู่แข่งอย่างพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้1,700,000คะแนนอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งผู้ว่ากทมรอบนี้คะแนนเสียงที่เคยเทให้กับผู้สมัครอิสระหรือผู้สมัครที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองกลับหดหายไปเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งรอบก่อนๆโดยอาจารย์สิริพันธ์เห็นว่าสาเหตุมาจากการที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้อยู่ภายใต้บริบทการเมืองระดับชาติซึ่งมีผลต่อการลงคะแนนของผู้เลือกตั้งมาก
การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ภายใต้ร่มเงาของการเลือกตั้งใหญ่ที่บริบททางการเมืองระดับชาติเนี่ยมันเข้ามาครอบงำการตัดสินใจเลือกตั้งของคนนะคะดังนั้นเนี่ยความขัดแย้งและการต่อสู้กันของสองพรรคหลักมันเข้มข้นมากจนถึงแม้คนอาจจะสนใจผู้สมัครอิสระบางคนแต่ก็กลัวว่าคะแนนตัวเองเนี่ยจะตกน้ำเป็น wasted votes คือมันสูญเปล่านะคะดังนั้นพอถึงเวลาที่มันตัดสินใจลงคะแนนเนี่ยจึงเลือกหันมาเลือกผู้สมัครจากพรรคใหญ่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยความรู้สึกของคนคือว่าการแข่งขันมันสูสีมากคือพอมันเบียดมากเนี่ยก็กลัวว่าพรรคที่ตัวเองเชียร์อยู่ถึงแม้อาจจะไม่ชอบทั้งหมดไม่ได้ชอบผู้สมัครเท่าไหร่ไม่ได้ชอบนโยบายเท่าไหร่สนใจผู้สมัครอิสระมากกว่าแต่รู้ว่ายังไงก็ตามผู้สมัครอิสระก็คงไม่ชนะก็จึงเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คะแนนของผู้สมัครอิสระครั้งนี้มันน้อยเพราะว่ากลัวว่ามันจะหายไปตกน้ำไป
สาเหตุต่อมาที่ทำให้ผู้สมัครอิสระมีแนวโน้มได้คะแนนน้อยลงก็คือแนวโน้มของการเมืองในระดับชาติที่กลายเป็นระบบ2พรรคการเมืองด้วยจากเดิมที่มีพรรคใหญ่เพียงพรรคเดียวส่งผู้สมัครก็กลายเป็นว่าผู้สมัครอิสระมีคู่แข่งที่มาจากพรรคการเมืองใหญ่ถึง2พรรค
ก็คือถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตที่ผู้สมัครอิสระเคยชนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผู้สมัครอิสระแข่งกับพรรคการเมืองเดียวก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะคะคือพรรคเพื่อไทยในอดีตสมัยคุณจำลองแข่งคุณพิจิตรรัตกุลเป็นเนี่ยพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้ตั้งด้วยซ้ำไปนะคะแล้วพรรคการเมืองส่วนอื่นของไทยเนี่ยก็แทบจะไม่ได้สนใจที่จะมาแข่งผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็คือการต่อสู้ของผู้สมัครอิสระกับ1พรรคก็คือพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นโอกาสที่จะชนะก็คือ 50-50 ทีนี้พอผ่านไปเนี่ยพอมันมีผู้สมัครจากพรรคการเมือง2พรรคนะคะซึ่ง2พรรคใหญ่เนี่ยถ้าพูดก่อนความขัดแย้งแล้วก็การปะทะกันในปี2013ผู้สมัครอิสระก็มีโอกาสพอสมควรนะคะคะแนนก็พอสมควรเพราะว่าไอ้ความขัดแย้งทางการเมืองมันไม่ได้ผลักให้คนมีความคิดสุดโต่งแบบ2ขั้วแบบทุกวันนี้นะคะดังนั้นพอมาถึงเหตุวันครั้งนี้เนี่ยมันมองว่ามันเป็นบริบททางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังรัฐประหาร2549หลังเหตุการณ์ความรุนแรงและการปะทะกันที่ราชประสงค์2543นะคะการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครได้กลายเป็นภาพจำลองของการเลือกตั้งระดับชาติไปแล้ว
ทั้งนี้อาจารย์สิริพันธ์มองว่าผู้สมัครอิสระยังพอมีโอกาสในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งต่อๆไปแต่จำเป็นจะต้องเพิ่ม2เรื่องให้กลายเป็นจุดแข็งนั่นก็คือเรื่องนโยบายที่จะต้องดึงดูดคะแนนเสียงให้ได้และการมีทีมงานที่ไม่ได้มีความหมายแค่คนช่วยผู้สมัครหาเสียง
ต้องอธิบายด้วยว่าถ้าเกิดใน4ปีข้างหน้ามีผู้สมัครอิสระที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่านี้นะคะมีการนำเสนอนโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เห็นภาพได้ว่าจะทำนำพากรุงเทพไปตรงไหนแก้ปัญหาอะไรบ้างและมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพนำเสนอพร้อมทีมงานไม่ใช่คำว่าอิสระเนี่ยคือไม่สังกัดพรรคแต่คำว่าอิสระไม่ได้แปลว่าผมมาคนเดียวหรือผมมากับคนอีก 4-5 คนที่เดินตามหลังผมกับทีมพริตตี้อย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นผู้สมัครอิสระในความหมายทางการเมืองคือไม่ได้สังกัดพรรคแต่จะเห็นว่าผู้สมัครอิสระทั้ง3คนเนี่ยเหมือนกับมาคนเดียวหรือมากับกลุ่มอะไม่ได้เป็นทีมนะคะดังนั้นนี่ก็ว่าเป็นตัวอธิบายว่าทำไมผู้สมัครอิสระถึงได้คะแนนน้อยมากเหมือนกัน
อาจารย์สิริพันธ์กล่าวด้วยว่า โอกาสของผู้สมัครอิสระในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั้นนับวันความยากก็จะมากขึ้นเพราะขนาดของกรุงเทพที่มีความกว้างใหญ่ขณะที่ทรัพยากรที่ผู้สมัครอิสระจะใช้แข่งขันกับฐานเสียงของพรรคการเมืองใหญ่ก็เริ่มยากอย่างไรก็ตามโอกาสที่ผู้สมัครอิสระจะก้าวขึ้นมาท้าทายผู้สมัครจากพรรคการเมืองใหญ่นั้นก็ยังพอมี
ถ้าถามเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าผู้สมัครคนนั้นเนี่ยนะคะจะต้องวางแผนไว้อย่างดีต้องเตรียมตัวกันเรียกว่า4ปีอย่างน้อย3ปีอย่างน้อยเลยแล้วต้องพยายามโปรโมทตัวเองให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีทีมงานที่ชัดเจนอันนั้นเนี่ยอาจจะสามารถเขย่าฐานของทั้ง2พรรคได้นะคะแล้วก็คือถ้าทั้ง2พรรคเนี่ยยังไม่มีตัวบุคคลที่น่าดึงดูดและผู้สมัครอิสระมีความโดดเด่นเนี่ยอันนั้นเนี่ยโอกาสนั้นเป็นไปได้เพราะเชื่อว่าคนกรุงเทพจริงๆเนี่ยไม่ได้มีความจงรักภักดีกับพรรคใดพรรคหนึ่งอย่างยาวนานนะคะแต่ว่าต้องพูดง่ายว่า7ปีที่ผ่านมาอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นจุดแข็งของประชาธิปัตย์แหละ
นี่เป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนโดยบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มสามารถอ่านได้ทางเว็บไซต์ประชาไทย .com ครับสำหรับรายการ6 minute ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ